кешіре бердім, үнсіз қала бердім. Жүрек шаршаса да жылама деп көндірдім. Сенің сөзіңе сенім, өзімді жоғалттым. Бақыт деп ойлағаным тек сағым боп тарқапты. Ішімде мың сұрақ, жауап жоқ әлі. Сезімім сен үшін артық боп қалды. Мен бүгін түсінде сияқты. Ал ішімде бір әлем үнсіз жылап тұр. Айтылмай қалған сөздер көбеді, бірақ енді бәрі кеш сияқты. Мен бүгін түсіндім, жақсы көруде жіберу.